Ni Galatiae ekdor la nguni. Etigen Galatiae, nkabangabangai, ngai krakari esi. Esi saokolong alongaren kusinga krona ilerete na atwania Yesu Kristo anapir. Toli mokna monesi ayong akroit na peinaga. Iyanyunete esi etawa kuj anisubeta ngakrona sakit etal. Kori nairareta ngakrona ajokak tonupa. Nyokita banganit esi kona. Isiaknete kolongo esi kirikite tawa akuj. Isakete tokona esi arumori agogon kusyanklo pekia. Tokona aliwori ngichan danglu kolongo ya nyunete esi ngikapasya. Nyeta mita tamari ikote neni. Ikuwa kita anyuni esi akuja taukeng kakisub ngakito adikinet na kaili lok anikus anisubiata esi na esakit. Etal korina irareta esi ngakro na ajokak tonupa. Eta mazi egeri ka Abraham, lo geri lo egeri tere na gran kona.
Anupungezi akuj, anikotere anupiti ngina, tochama kujingezi atamari, ete nono ebo yorikeng.
Eke mite esi yenete roba atamari, ngale seaka Abraham na iteni idri, kesi ingetunga lue nupto akuj. Adarakno iko longa kuduar anagran atamari, eke muni akujingi buku ilu nyarangi Yahudi, kotere egeri anupiti. Sodi toli mwake akuja Abraham ngakro na ajokak ana grand tama.
Eperi akujingetunga da angkotere yong.
Anupi Abraham akuj. Topi aray. Nakaneni da angluye nupete akuj. Epiari ologerken. Ela mamu ngetunga da anglu igenosi aki wapit etak. Kainyo igirta ana grand kona.
Eto ancha da anglu nye nupi ngakro da ang na igirita ana kitabu etan. Ela mamu.
Tokona. Eta kandri atamar emam tuan echa munika akuj kotere etal. Kainyo igirta na gran kona.
Etuan ni echa munia akuj kotere anuputiken. Nyezi bono yari.
Nakaneni etia kaka etal ka anupit. Errai ikoni egerlo igirtere na gran kona.
Etuan cha daang nyezi bi bore daang nyeza kit etal. E yari.
Kela chuni ngoni Kristo alolomit etal. Ane etiluare ngesi ngilam lo araka singiok ngikeng. Kainyo egirta na gran kona.
Elamete akujituandang unine no kini olokitoy.
Asubasi ngakuro nguna sodi taanyune atangibukui lunyara ingi Yahudi apiaro ania Yeso Kristo. Apiaro ngina ngesina kolonga ichikakini akuj Abraham. Sodi ataanyune atangoni etau lokichikakini akuj anikinubitor. Nika itoto ika. Esi sauni ekitetemeslo yenete esi dang. Ngetunga nyarei, na echamuneta akroet kukongo. Emamu ipeikech ni esaki akloche ngakronguna kori aksech ngache. Tokona, ekonga kujika Abraham, taeleskeng echikakin. Nyegirita anagran elalakatamar ngalesia. Nakaneni erai ales. Nesi atamar ituani peibon ni erai Kristo. Egeri ngakro anasa kia limun nyezilo atamar. Yekongete akujika Abraham sodi kichikake atamar etiomokini ngakrona. Nyinyazu ni etal lo sidiun ngikaru ngamie ngomon ka ngatomonuni acha mnetengena. Kekisa akikonget akuj. Kainyo anikera yae nakinete akuj aka etal. Ikwa nyeringa erai aka acha mnet. Nakaneni arai kotere achamnet ngesi ainak ni akuj Abraham ainak netingna. Kerai tokono kolong etal eka inyo. Etakini etal sodi kidodi unia akichwangak net. Nakaneni asakyo torubake yei tanangrua loebunio alesa Abraham. Nakolong arai ngesi ekongokinit akuj achamnet. Aya unete ngimalaika etal ngolo sodi kikop itwan. Nakaneni emame kekoban esakitai anierakar ituan ipei. Nakaneni eraya kuj apei. Idode unitoka na iborengini atamar enyerti atal ngachamnet akuja. Mamjik, kainyo araiko loota nyunto ngetunga etal loa ya unia kiyar. Kechamuna ituan dam kakuj, ani iwapia etal ngolo. Nakaneni egerta anagran atamar, erakasi ngetunga dam ngekasechak. Nakaneni erailu enu pete ngakura Yeso Kristo kesi ainakinyo ainaknet na ichikakinta. Kolongo erngangrua lu enu ptere akuj nyananga, kiko ningwani ingitunga luki enite tal. Tana ngrua lukudodiknere ngoni egerlo konupia ngakuro akuj. nakaneni arai kolonga talikiri kitungani tanangrua luabunio Kristo sodi atochamno torngani ka kuj kotere nikunuptor ngakroke kona tokona nanangrua lu enuptere akuj nyeringa tokona na boya talikiri kitungani eraini nuptotor esi akuj nyesira katar esi talokokeng akuj anira katar ngipeka Yesu Kristo kibatisa okolong esi tarata ngipeka Kristo Eko Kristo kona esi ngitunga luenap eboyori a Kristo elope. Nakaneni ema mbore etiaket ngiaudi kangibukui lunyarai ngiaudi. Ngirikon kangitunga lunyarai ngirikon. Ngikiliok kangaber. Irakasi esi daang ngipei animorik notor ka Yeso Kristo. Anikirakasi esi ngitunga Kristo. Irakasi esi ngalesea ka Abraham. Otere nguna yanyunete esi nakichikakakuj.